Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում Տասնածրեր խմբի անդամ Վարդան Գերավետյանը 18-րդ օրն է հացադուլ է անում։
Չի պատրաստվում դուրս գալ հացադուլից։
Ժառանգությունը նախաձեռնում է փողոցային պայքար կանխելու Սերժ Սարգսյանի իշխանության երկարաձգումը։
Ռաֆի Հովանեսյանի հետ են թե Սերյան Օհանյանը և թե Վարդան Օսկանյանը։
Վիոլա ընկերությունը ցանկանում է թանկացնել ջուրը մոտ 15 դրամով։
Լուրջ հետաքննություն պետք է իրականացվի։
Ռուս-վրացական հնգորիա պատերազմի 8-րդ տարելիցն է Պուտինն այցելում է Աբխազիա։ Այլ թեմաներ, ռեպորտաժներ մարզերից, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը երկօրյայիցով ժամանել է Ադրբեջան։ Թուրքմենական գազը Կասպից ծովով Եվրոպա արտահանելու ծրագիրը քննարկելու համար։ Բաքվի հետ կապերը սերտացնելուց բացի Թուրքմենստանն աշխատում է նաև Թուրքիայի հետ երակողմ ձևաչափով հարաբերությունները խորացնելու ուղղությամբ։ Ակնկալվում է, որ մինչև այս տարվա վերջ Աշխաբադում կկազմակերպվի խորհրդաժողով երեք երկրների նախագահների մասնակցությամբ։ Շաբաթներ շարունակված բանակցություններից հետո Թուրքիան արտոնել է Բունդեսթագի պատգամավորներին այցելել Քոնյայի ռազմակայան, որտեղ մի քանի տասնյակ գերմանացի զինվոր է տեղակայված։ Ըստ Գերմանիայի արտգործնախարարի խորհրդարան ուղարկած նամակի, Անկարան համաձայնել է պայմանով, որ գերմանական պատվիրակության կազմում լինի 7 պատգամավոր՝ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի փոխքարտուղարի գլխավորությամբ։ Անցած ամիս Անկարան արգելել էր գերմանացի օրենսդիրների մուտքը ռազմակայան, որպես պատճառ բերելով երկկողմ հարաբերություններում արկալարված իրավիճակը։ Բերլինն ի պատասխան չէր բացառել, որ կարող է դուրս բերել իր զորախումբը ՆԱՏՕ-ի դաշնակից երկրից։ Հյուսեին Կորեան սպառնում է դաժան հակահարված տալմակի սահմանած նոր պատժամիջոցներին։ Փենյանը պատրաստ է առանց խնայելու դիմել ռազմավարական քայլերի, այդ թվում ֆիզիկական գործողությունների, մոբիլիզացնելով երկրի ողջ ներուժը, ասված է պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Անցած շաբաթավերջին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նոր սահմանափակումներ մտցրեց Հյուսեին Կորեայի նկատմամբ բալիստիկ հրթիռների փորձարկման համար։ Ակնկալվում է, որ այդ սահմանափակումները Հյուսեին Կորեայից բացի կվնասեն նաև Չինաստանի տնտեսությանը, որը Փենյանի գլխավոր առևտրային գործընկեր ն։ Պեկինը պատրաստ է դրան հանուն տարածաշրջանի կայունության, այսօր հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարարը։ Մոսկվայում սկսվել է տնտեսական զարգացման նախկին նախարար Ալեքսեյ Ուլուկայևի դատավարությունը, ով Ռուսաստանում ազատազրկված ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան է Ստալինյան ժամանակաշրջանից ի վեր։ Այսօրվա նախնական դրամփակ նիստին դատարանը ևս կես տարով երկարաձգել է Ուլուկայևի տնային կալանքը։ Նախկին պաշտոնյան կեղտոտ-սադրանք է որակել գործը, կրկին ընդգծելով, որ մեղավոր չէ։ 61-ամյա Ուլուկայևը ձերբակալվել էր անցած տարեվերջին Ռոսնեֆտից 2 միլիոն դոլար կաշառք վերցնելու կասկածանքով։ Ընկերություն, որ արդեն 5 տարի է ղեկավարում է նախագահ Պուտինի ամենամերձավոր անձանցից մեկը, նրա նախկին օգնական Իգոր Սեչինը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին այցելել է Լիտվա և միացել Վիլնյուսում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ անցկացված բողոքի ցույցին ռուս-վրացական պատերազմի 9-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Սաակաշվիլին շարունակում է պնդել, որ ճամփորդում է իր ուկրաինական անձնագրով, թեև այդ երկրի նախագահը շաբաթներ առաջ զրկել էր նրան Ուկրաինայի քաղաքացիությունից։ Նախորդին ազատությանը թված հարցազրույցում Սաակաշվիլին ասել է, թե դիմելու է դատարան և պայքարելու է իր ուկրաինական քաղաքացիությունը վերականգնելու համար։ Ֆրանսիական Ռենոն ընդլայնում է ավտոմեքենաների արտադրությունը Իրանում, կողմերը նախորդին համատեղ ձեռնարկություն հիմնելու պայմանագիր են ստորագրել, որով ֆրանսիական ընկերությունը հանձնարարել շուրջ 3000 աշխատատեղ ստեղծել և 660 միլիոն եվրո ներդնել Թեհրանի մերձակայքում գտնվող գործարանում։ Ըստ համաձայնագրի, առաջիկա տարիներին այստեղ տարեկան 150 000 մեքենա կարտադրվի։ Սրանքային ժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նորակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ 18-րդ օրն է Կալանավայրում հացադուլն է շարունակում Սասնածրեր զինված խմբի անդամ Վարդան Գերավետյանը։ Տարիներ շարունակ պայքարելով իրացման գոտու բնակիչների, այդ թվում եւ իր իրավունքների համար, հիմա էլ ճաղերի հետևից Գերավետյանի բողոքի այս ծայրահեղ Գերավետյանը բողոքի այս ծայրահեղ միջոցն է ընտրել ընկերների Անդրեաս Խուկասյանի, Գևորգ Սաֆարյանի ու քաղաքական հնչեղության այլ գործերով կալանավորված ընդդիմադիրների ազատության համար։ Իզորակցություն Գերավետյանի հացադուլին միացողներ կան, Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Նուբարաշենի բանտում պահվող սասնածռեր զինված խմբի անդամներ Վարդան Գերավեցյանն ու Տիգրան Մանուկյանը չեն պատրաստվում դադարեցնել հացադուլը, շاؤنակելով պահանջներ ներկայացնել իշխանությանը։ Անցած տարի ոստիկանության բարեկապակային ծառայության գունդը գրաված զինված խմբի անդամ Վարդան Գերավեցյանի փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանն ազատության է զրույցում փոխանցեց նրա խոսքերը։ Բողոքի ակցիան կշարունակի այնքան, որքանի վիճակի է։ Նա արդեն 18 օր է հրաժարվել է սննդից։
Նա նպատակ չունի դադարեցնելու, ես չեմ պատկերացնում ճիշտ ասած, երբ կավարտվի այս ամենը, միգուցե այն պահին, երբ որ ընդհանրապես ֆիզիկապես հնարավորություն չունենա տեղաշարժվելու կամ վիճակը վատանա, հնարավոր չի պատկերացնել։ Ինքը հստակ դիրքորոշում է հայտնում, որ չի պատրաստվում դադարեցնել։
Գյուրջյանը երկու օր առաջ հայցելել կալանավայր, ասում է, որ հացադուլը հյուծել է Պաշտպանյալին, որի վահանաձև գեղձում վերջերս բժիշկները գոյացություն են հայտնաբերել։
Բավական հյուծված վիճակում է արդեն նիհարած, բայց դա չի այդքան մտահոգող հարցը հենց իր մոտ հայտնաբերված ԽՊՊ-ի խնդիրն է, որը առանց այդ էլ շատ ընդրահարույց է, բայց այս հացադուլի պայմաններում եւ օրգանիզմն է հյուծվում, բացի դրանից երկրորդ ֆակտորը կա, որ չի կարողանում դեղ ընդունել։ Բժիշկը նման ցուցում հստակ չի տվել ի սկզբանե, թեև ընթացքում նրան այցելող բժիշկները եւս համաձայնում են նրա հետ, որ հնարավոր չի հացադուլի շրջանակում այդ ժամանակահատվածում ընդունել դեղամիջոց, որովհետեւ կարող է նոր խնդիրներ առաջացնել ստամոքսային բնույթի։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ հացադուլավորների առողջական վիճակը բավարար է, գտնվում են բուժանձնակազմի հսկողության տակ եւ տեղափոխվել են հացադուլավորների համար նախատեսված խցեր։ Գերավեցյանը բողոքի այս ձևով մի քանի պահանջ է ներկայացնում՝ նախ սասնածռեր խմբի անդամներին, ինչպես նաեւ Անդրեաս Ղուկասյանին, Գևորգ Սաֆարյանին, Շանթ Հարությունյանին եւ Սարիթաղի կալանավորված բնակիչներին ճանաչել որպես քաղման տարկյալներ։ Բացի այդ, Նուբարաշենի բանտում պահվող սասնածռերին ընդհանուր բանտախցերի տեղափոխել առանձնացված խցեր։ Հուլիսի 21-ից սննդից հրաժարված Գերավեցյանի պնդմամբ իշխանությունների ցուցումով տարբեր միջոցներով փորձ է արվում լարվածություն եւ թշնամանք սերմանել սասնածռեր խմբի անդամների եւ մյուս կալանավորների միջեւ, ինչը կարող է հանգեցնել բախումների։ Քրեակատարողական վարչությունից ազատությանը այս հարցի հետ կապված փոխանցեցին, որ ներկայացված պահանջն անօրինական է եւ չի կատարվի։ Միջդեռ փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանը պնդում է, սասնածռերի անդամներին պետք է տեղափոխեն առանձնացված խցեր։
Այո, դա շատ առարկայական պահանջ է եւ պիտի կատարվի պետության կողմից, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս մարդիկ վկայակոչում են մի վտանգ, որից խուսափելու ապահովումը հենց պետության պարտավորությունն է, ինչը պայմանավորված է մտավախություններով, որ նպատակային հետապնդումները բանտի ներսում, մասնավորապես խուզարկությունները, որոնք վերջի երկու ամսվա շրջանում անընդհատ իրականացվում են նպատակային այն խցերում, որտեղ որ պահվում են սասնածռերի տվանները, կբերեն որոշակի կոնֆլիկտների հենց Նուբարաշենում պահվող այլ կալանավորների հետ։
Գերավեցյանը նաև պահանջում է քննություն իրականացնել եւ պատժել հազբերող անվամբ հայտնի զինված խմբի օժանդակելու մեջ մեղադրված Արթուր Սարգսյանի մահվան մեջ մեղավոր անձանց։ Գյուրջյանը, ով նաև հանգուցյալ Արթուր Սարգսյանի փաստաբանն է, ասում է, որ իրավապահները նրա մահվան գործով միայն բժշկական սխալի վարկածն են քննում։
Պահանջը այն է, որպեսզի հազբերող Արթուր Սարգսյանի գործով իրականացվի քրեական հետապնդում եւ քննություն քննիչների եւ դատավորների գործողությունների անգործության եւ կայացված որոշումների կապակցությամբ, ինչը մինչ օրս չի իրականացվել։ Գիտենք, որ հարուցված է քրեական գործ, սակայն քննությունը ընդհանրում է բացառապես բժշկական սխալի կապակցությամբ։
Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելու մեջ մեղադրվող սասնածռեր խմբավորման մյուս անդամը Տիգրան Մանուկյանը որպես համերաշխության նշան ընկերոջ հացադուլին է միացել հուլիսի 24-ին։ Հիշեցնեմ, Վարդան Գերավեցյանը եւ Տիգրան Մանուկյանը մեղադրվում են կազմակերպված խմբի կազմում ապօրինի կերպով ձեռքբերված զենքի միջոցով ՊՊՑ գունդը գրավելու, պատանդ վերցնելու, ինչպես նաեւ գնդի տարածքում գտնվող Ագրոկրեդիտ Ագրիկոլ բանկի բանկոմատից մոտ 15 միլիոն դրամ հապշտակելու մեջ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որքանով թեժ կլինի քաղաքական աշունը, համենայն դեպս ընդդիմադիրները փողոցային պայքարի իշխանապողության պատրաստվում են։ Ներքաղաքական այսպիսի ակտիվությունն ամենայն հավանականությամբ սկիզբ կառնի, երբ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարումն ավարտվի ու հայտնի դառնա, շարունակում է երկրի ղեկը ձեռքում պահել հիմա էլ վարչապետի աթոռից։ Խորհրդարանական ընտրությունները ձախողած Ռաֆի Հովանիսյանը դաշնակիցների Սեյրան Օհանյանի ու Վարդան Օսկանյանի հետ մտադիր է կանխել այս սցենարը։ Հովանես Մովսիսյան ն պատմում։
Խորհրդարանական ընտրություններին դաշինքով մասնակցած Ռաֆի Հովանիսյանը, Սեյրան Օհանյանը եւ Վարդան Օսկանյանը միասին կպայքարեն Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վերարտադրության դեմ։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում ասաց ժառանգություն կուսակցության վարչության անդամ Սուսաննա Մուրադյանը։ Նրա փոխանցմամբ վերջին օրերին ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը և կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը ընդդիմության միավորման շուրջ բանակցություններ են սկսել։
Որպես գործիչներ ես ինձ թույլ կտամ ասել, որովհետև փոքրի շատ է տեղյակ եմ, ես գիտեմ, որ այո, Ռաֆի Հովանիսյանի հետ են թե Սերան Օհանյանը և թե Վարդան Օսկանյանը։
Սուսաննա Մուրադյանը չմանրամասնեց, թե այլ ինչ ուժերի ու գործիչների հետ են բանակցություններ տարվում։ Միայն շեշտեց, որ հիմնական բանակցությունները ընդհանում են արտախորհրդարանական ընդդիմադիրների և խորհրդարանում գտնվող փոքրաթիվ ընդդիմության հետ։
Ժառանգությունը նաև պատրաստ է որևէ այլ խելամիտ նախաձեռնության ինքը միավորվել և որպիսի հատկապես հենց Սերժ Սարգսյանը չվերարտադրվի նաև իր կուսակցությունը նորից 5 տարի չմնա մեր երկրի ղեկին։
Ընդդիմադիր կուսակցության վարչության անդամը շեշտում է, իրենց համար այս պահին կարևոր է, որ Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականի ապրիլից իր նախագահության ժամկետի ավարտից հետո չդառնա վարչապետ, քանի որ նրա ղեկավարման տարիներին աճել է արտագաղթը, արտաքին պարտքը։ Մուրադյանի կարծիքով երկիրը հասել է ճգնաժամի շեմին, ուստի Սերժ Սարգսյանի իշխանության մնալը վտանգավոր է, և դա թույլ չտալու համար իրենք պատրաստ են մի կողմ դնել բոլոր տարաձայնությունները, և նույնն են ակնկալում նաև մյուս ընդդիմադիրներից։ Սուսաննա Մուրադյանի խոսքով արդեն սեպտեմբերին վարչության նիստում կամփոփեն բանակցությունների արդյունքները և միավորված ընդդիմությամբ կսկսեն փողոցային պայքարը։
Փողոցային պայքարի միջոցով իր իրավունքները պաշտպանի, ինչպես նաև սահմանադրական կարգը նորից հաստատի Հայաստանում, ինչը այս պահին կարծում եմ չկա, որովհետև եթե երկրի քաղաքացին իրեն չի զգում երկրի տերը ու թողնում փախչում է կրնկակով, ապա մտածելու բան կա։
Մուրադյանի խոսքով բանակցությունները դրական ընթացքով են գնում, իրենց հաշվարկներով ժողովրդի 80%-ից ավելին դժգոհ է իշխանություններից, ուստի պայքարելով հաջողության հասնելու մեծ շանսեր կան։ Նա նշեց, որ նախկին փողոցային պայքարներից, հանրահավաքներից փորձ են ձեռք բերել, նախկին սխալները չեն կրկնի։ Ինչ վերաբերում է այն պնդումներին, որ ժառանգություն կուսակցությունը չունի նախկին վարկանիշը և ուժը, Մուրադյանը պնդեց, որ դրանք ընդհանրապես իշխանական լրատվամիջոցների պնդումներն են, որոնք փորձում են իրենց վարկաբեկել։
Եթե Ռաֆի Հովանիսյանը կամ ժառանգությունը իսկապես չկանդիակեն, վերացել են, գոյություն չունեն, ապա այդ քան չէին խոսի այդ կուսակցության և նրա լիդերի մասին։ Ուղղակի նսեմացնելով Ռաֆի Հովանիսյանի դերը, անձը, նրանք մտածում են, ուրեմն, որ քաղաքական ուժերից նաև այս մեկը իրենից վտանգ է ներկայացնում, որովհետև ցանկացած պահի այո գեներացնողներից մեկը կարող է լինել ժառանգությունը։
Ժառանգության վարչության անդամը ասաց, որ անգամ եթե բանակցությունների արդյունքում իրենք միայնակ էլ մնան, մեկ է փողոցային պայքարից չեն հրաժարվի, քանի որ Սերժ Սարգսյանի իրենց բնորոշմամբ վերարտադրությունը հիմա ընդդիմադիրների միակ մտահոգությունը պետք է լինի։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հարաճիկայում բացառված չէ ջրի թանկացումը, ֆրանսիական վիոլանկերությունը նման մտադրություն արդեն հայտնել է մոտ 15 դրամի մասին է խոսքը։ Սպառողները լուրը չստացած զայրացել են, նույնիսկ ողջ Երևանում 24 ժամյա ջրամատակարարման խոստումը չի կատարվել, էլ չասած ջրի որակի մասին։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 3 երեկոյան ստացել է Վիոլիա ջուր ընկերության հայտը խմելու ջրի թանկացման վերաբերյալ։ Մինչև 2032 թվականը Հայաստանի ողջ ջրային համակարգը վարձակալության վերցրած ֆրանսիական ընկերությունը առաջարկում է 14.3 տասնորդական դրամով թանկացնել խմելու ջուրը բնակիչների համար։ Առաջիկա 80 աշխատանքային օրերի ընթացքում հանձնաժողովը, որ ավելի քան 14 տարի գլխավորում է Ռոբերտ Նազարյանը, պետք է քննի, որքանով է հիմնավորված թանկացման հայտը և որոշում կայացնի։ Նախորդ տարիներին հանձնաժողովը գրեթե միշտ բավարարել է մենաշնոր ունեցող գազ, էլեկտրաէներգիա, ջուր վաճառող ընկերությունների պահանջները, եւ եթե նույնը տեղի ունենա այս անգամ, ապա Հայաստանի քաղաքացիները 1 խորանարդ մետր խմելու ջրի համար այլևս կվճարեն 194.3 դրամ, որ նորինակ Երևանի պարագայում ամենաբարձր գինն է 1991 թվականից ի վեր։ Ուշագրավ է, որ Veolia ջուր ընկերությունը ընդամենը կես տարվա ընթացքում երկրորդ անգամն է առաջարկում բարձրացնել խմելու ջրի սակագինը երևանցիների համար։ Անցած տարվա դեկտեմբերին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշեց խմելու ջուրը մոտ 10 դրամով թանկացնել մայրաքաղաքի բնակիչների համար, այս հունվարի 1-ից այն դարձնելով 180 դրամ։ Այդ ժամանակ Ռոբերտ Նազարյանը հորդորեց ընկերությանը աշխատել այնպես, որ առաջիկա տարիներին խմելու ջուրը վերստին չթանկանա, իսկ դրա համար ընկերությունը պետք է կրճատեր ապօրինի ջրօգտագործողների քանակը։
Աշխատեք այնպես, որպիսի սակագների բարձրացում թույլ չտրվի հետագա տարիներին, իսկ դրա համար դուք շատ լավ գիտեք, որ դիմեք պայմանը սպառման ծավալների մեծացումն է, ավելի ստույգ մասնագիտական լեզվով ասեմ, հաշվառման համակարգում դուք ունեք խնդիրներ բոլոր սպառողներին բերելու հաշվառման դաշտ, որպեսզի որևէ մեկը ապօրինի ջրասպառող չլինի, ձեր տեսադաշտից դուրս չմնա։
Ազատությանն այսօր չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ հանձնաժողովից, թե Veolia ջրում ինչու են որոշել վերստին բարձրացնել խմելու ջրի սակագինը, պարզաբանման համար դիմեցինք ընկերության մամուլի պատասխանատու Մուրադ Սարգսյանին, սակայն պարզվեց, Veolia-ն, որն արդեն դիմել է Նազարյանի հանձնաժողով ջուրը թանկացնելու նպատակով, հանրության առջև պատրաստվում է ավելի ուշ հանդես գալ հաշվետվությամբ։
Գիտեք, ես պահին ես գտնում եմ գառնիձորում, որը բան ասել չեմ կարա, մենք այստեղ հատու գործողություն ենք անում ջրի հետ կապված։
Բայց դուք ասենք մամուլի գծով պատասխանը թունեք, դուք եթե խիչ ինչ բան ունեք էլի անելու, կամ հանդիպենք, մի փոքր խոսենք։
Հաստատ, մենք պատրաստել ենք մամուլի հաղորդագրություն, եթե ոչ այսօր, վաղը բոլորին կտարածենք։ Մամուլի մասնագետներն են, որոնք կհիմնավորեն իրենց հայտը։ Հենց որ հայտնենք, ներկայացնենք հիմնավորը, իանենք սա։
Բայց այդ հայտը արդեն հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովում է։
Ես այսօր արդեն չեմ նվել, չգիտեմ մա։
Չէ, երեկա ներկայացվել պարոն Սարգսյան եւ
դուք հիմա փաստորեն
հայտը ներկայացրել եք։
Չէ, չեմ կարա այս օրենքից մեզ
հայտը ներկայացնել հիմնավորը հետո է տալու։
Մուրադ Սարգսյանը այդպես էլ չցանկացավ հանրությանը որևէ այլ տեղեկություն փոխանցել։ Երևանի ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգերը Veolia ընկերությանը 10 տարով վարձակալության տրվեցին 2005-ի դեկտեմբերին։ Անցած տարվա փետրվարին քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը վարձակալության պայմանագիրը երկարաձգեց մինչև 2016-ի դեկտեմբերի 31-ը, բայց մինչև կավարտվեր այդ ժամկետը, կառավարության որոշմամբ անցած դեկտեմբերին Veolia-ին 15 տարով վարձակալության տրվեց հանրապետության ջրամատակարարման և ջրահեռացման ամբողջ համակարգը, 5 ընկերություններ։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի կարծիքով խմելու ջրի թանկացմանն առաջիկայում հետևելու են գազի ու էլեկտրաէներգիայի թանկացումները, որոնք լրացուցիչ բեռ են դառնալու Հայաստանի քաղաքացիների համար։
Ամերիկայի միացյալ նահանգների սանկցիաների ֆոնի վրա Ռուսաստանը ունի բավականաչափ լուրջ խնդիր կեսաթոշակառուների ինդեքսացիա եւ այլն, եւ սովորաբար, քանի որ նավթի համաշխարհային նավթի շուկայում այդ դոմինանտ դերը ինքը ունի, համապատասխան դոմինանտ դեր ունի գազի շուկայում, եւ դա այլ հավասար պայմաններ կբերի նրան, որ 2018-ին թե եվրոպական երկրների, թե այն երկրները, որը որ համապատասխան ավելի թույլ դիրքերում են գտնվում Ռուսաստանի նկատմամբ, ինչպիսին դասական օրինակ Հայաստանն, այստեղ հնարավորությունները, որ բարձանան, շատ ավելի մեծ են, այսինքն եւ գազի այդ սակագնի բարձրացումը արդեն նաեւ դրանով հաջորդաբար շղթայաբեր վերել է նաեւ էլեկտրաէներգիայի բարձրացում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Եվ սա կոմունալ վերջին թանկացումը չէ, պաշտոնյաներն արդեն ակնարկում են աղբահանության վճարի ընդվորում կրկնակի բարձրացման մասին, Տաթև Դանելյանը հետաքրքրվել է, թե ինչ հիմքով։
Չի բացառվում, որ առաջիկայում ամբողջ Հայաստանում աղբահանության վարձը կրկնապատկվի։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում հայտնեց տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության, տարածքային ներդրումային քաղաքականության ու գործառնական ծրագրերի վարչության պետ Արտաշես Բախշյանը։ Կառավարությունը նախաձեռնել է նոր աղբավայրերի կառուցում ու հների փակում։ Ըստ պաշտոնյայի, նոր աղբավայրերի պատշաճ սպասարկումն է լինելու հնարավոր ցանկացման հիմնական պատճառը։
200 դրամանո ցարագինը, երբ որ մենք խոսում ենք ոչ միայն աղբավակության մասին, այլև աղբահանությունը իր տրամաբանական ավարտին հասնող աղբավայրի մասին, անխուսափելիորեն այստեղ պետք է խոսենք մենք արդեն ավելի բարձր ցակագների մասին ուղղակի։
Հայաստանում 2000-ից ավելի աղբավայր կա, դրանցից որևէ մեկն արտոնագրված չէ եւ աղբավայրի համար նախատեսված չափանիշներին չի համապատասխանում։
Անգամ Երևանի ձեր ճանաչած ի բացած աղբավայրերը դրանք օրինական չեն։ Դրանք ուղղակի գործում են վաղեմության ուժով, այսինքն դեռևս սովետական ժամանակներից, երբ որ քաղաքային ուրեմն բնակավայրերը ունեցել են իրենց աղբավայրերը, նրանք շարունակում են այդպեսին լինել, բայց ներկայումս գործում է մի իրավական ակտ ընդամենը քաղաքաշինության նախարարի հաստատած աղբավայրերի նախագծման եւ շահագործման ուղեցույցն է դա, որի համաձայն որևիցե աղբավայր չի գործում։
Մինչև սեպտեմբեր տեղական իշխանություններին հանձնարարվել է 2000 աղբավայրերի մեծ մասը վերացնել, ամբողջ Հայաստանում թողնելով մոտ 50 աղբավայր։
2000-ից 1500-ը մոտավորապես մաքրված է, 470-ը մնացել է, որից 270-ը իրենք համարում են մարզերը համարում են հիմնական, եւ մնացել է որ մի 220-ը որ պետք է մաքրեն։ Ես որքանով գիտեմ, այս վերջի շաբաթվայրի ժամանակ եւս 59 հաջողվեց, այսինքն մի 150-ի մասին է խոսքը, որոնց համար արդեն անդրաժեշտ են ֆինանսական միջոցներ։
Սակայն մինչ կառավարությունը փորձում է փակել հին ու չափանիշներին չհամապատասխանող աղբավայրերը, աղբի բիզնեսը ծաղկում է։ Գարշահոտության, անընդհատ օդում սավառնող տոպրակների ու վառվող աղբի ծխի պատճառով բնակիչների դժգոհությունն առաջացնող Մասիսի աղբավայրում, օրինակ, Ազատությունը հանդիպեց խոչընդոտներին։ Աղբ բերող Բեռնատարի վարորդը պահանջում էր Ոմն Միշիկից ցուլտվություն ստանալ նկարահանման համար։
Իր ողատ տարածքի տերը Միշիկի ազգանունը ո՞նց է։ Հակոբյան Միշիկ։
Հակոբյան Միշիկը ի՞նչն է ասած
խաղալի։
Գլավը իր տարածքի տերն է։
Ողատ տարածքի տեր։ Միշիկի զուգ ամպեր ապարի։ Որևէտեւ հիմա որ Միշիկը հանգարց գալ
է։ Երկու շաբթի օրը վարչապետն ընդունեց Global Reserves Management ընկերության գործադիր տնօրեն Ռոբերտ Ուիթֆիլդին։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանում աղբի վերամշակման գործարանի կառուցման ներդրումային ծրագրի իրականացման հնարավորություններն ու հետագա քայլերը։ Կառավարությունից Ազատությանը փոխանցեցին, որ պայմանավորվածությունը խիստ նախնական է եւ մանրամասներ չեն կարող հաղորդել։ Էկոլոր բնապահպանական հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը չի էլ պատկերացնում, թե ինչպես որևէ ընկերություն կարող է Հայաստանում այս ոլորտում ներդրում անել, եթե ենթակառուցվածքներ ընդհանրապես չկան։
Ներդրումները պետք է լի, եթե նրանք լուրջ են, պետք է լուրջ ենթակառուցվածքներ ունենան։ Սկսած հենց աղբի գցելու պահից, որ մենք պետք է հասկանանք, որ մենք արդեն ունենք աղբի համար հատուկ տեսակավորման տարբեր աղբամաներ, եւ վերջացրած, երբ որ մենք արդեն հասկանում ենք, որ այդ աղբ չունենք, ունենք նոր երկրորդային արտադրանք, ոչ մի կառուցվածք մեր մոտ չկա, ու չէլ պատկեր, նույնիսկ սխեմա չկա, ինչպես պետք է աշխատա այս կառուցվածքը։
Զարաֆյանը հիշում է նախկինում Հայաստան եկած այլ ներդրողների եւ փաստում ենթակառուցվածքների բացակայության պատճառով նրանք հեռացան։ Հայաստանում աղբի վերամշակմամբ հետաքրքրված նոր ընկերությունն այստեղ գրասենյակ դեռ չունի։ Կառավարությունից հավաստիացրին նոր զարգացումների դեպքում լրացուցիչ կտեղեկացնեն։ Մինչ այդ հատկապես գյուղական համայնքներում բնակիչներն աղբը շարունակում են այրել կամ թափել ոռոգման համար օգտագործվող գետերն ու ջրատարերը։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաիրիդի վերագործարկման համար ներդրող կա եվրոպական ընկերության ներկայացուցիչները նախորդին հանդիպել են Հայաստանի կառավարության անդամների հետ։ Խնդրում են իրենց ազատել հարկերից չեղյալ համարել գործարանի պարտքերը, որ բերված գումարով արտադրությունը զարգտան։ Այնինչ այս օրերին վաճառքի է հանվել սնանք ճանաչված երբեմնի քիմիական հսկայի գույքը։ Ռուզան Գիշյանն է շարունակում։
Սլովակիայում տեղակայված Եվրոպա-Ասիա Բիզնես Ֆինանսական Կենտրոն Հոլդինգը 3 կառավարության հետ է հանդիպել ու առաջարկել երբեմնի քիմիական հսկանայրի տվերագործարկել։ Գործարանի նախկին տնօրեն Կարեն Իսրայելյանի խոսքով եվրոպացի գործընկերները ցանկանում են սննկացած գործարանում ներդրումներ կատարել ու կառավարությանն առաջարկել են համաձայնագիր ստորագրել։ Բանակցությունները դեռ շարունակվում են։
Մենք հանդիպել ենք առաջին տեղակալի հետ, Վաչե Գապինյանի հետ։ Բավական
ով բան անցավ, աշխատանքային անցավ հանդիպում շատ կարճ ժամանակում, հասկացան մի բան, որ նայեց ես, ես ինքս կարծիքն ասեմ, ես հասկացա կառավարությունը ցանկանում է նայել աշխատանքի լուծումը չէ։
Հոլդինգի ներկայացուցիչներն, ովքեր նախորդ տարի 100 միլիոն դոլարի ներդրում կատարելու պատրաստակամություն էին հայտնել, այժմ նախ ցանկանում են իրենց միջոցներով տեղում տեխնիկական աուդիտ անցկացնել գործարանի ներկայվիճակը պարզելու համար։ Համաշխարհային բանկի միջոցներով դեռ 2015-ին էր աուդիտ իրականացվել։ Միջազգային փորձագետները բացասական եզրակացություն էին տվել գործարանի վերագործարկման հնարավորությանը։ 2016-ին էլ նաիրիտը սնանք ճանաչվեց հեցի հայցադիմումի հիման վրա, որին գործարանը 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամից ավելի գումար է պարտք։ Նախկին տնօրենի խոսքով այժմ գույքն օտարվում է։
Օդի բաժանման տեղամասից օտարվել է մի հատ բլոկ, որը համարում են նայտում ռեզերվայեմ, այսօր արդեն այդ առանց այդ բլոկի նայտի վերաթողարկում ացետալային սխեմայով դառնա մի քիչ շուտ կասկածել։ Դամար մասում ներդնողը ցանկանում է հասկանալ իրականում ինչ է կատարվում այս նայտում եւ ինքը այն ինչ որ մտածությունները ժամանակին աշխատել սկզբից ացետալային սխեմայով, դու բնականաբար հնարավորություն ունի թե չէ։ Եթե լիներ նախկին վիճակ մեկ տարի առաջվա, հոլդինգը պատրաստ էր իրեն կողմից ներկայացած ծրագրի շրջանակում կոնկրետ ժամանակ նշել եւ կոնկրետ գումար նշել։ Ինչքան գումար դա կունենա։ Բայց այսօր հաշվի առնել, որ կա ինչ-որ մուտք տեղեր, որ հոլդինգը չի տիրակում, դրա համար ինքը ցանկանում է։ Ոչ թե կասկած, փաստեր կան։
Եվրոպա-Ասիա բիզնես ֆինանսական կենտրոնի անգլիացի ներկայացուցիչ Գարի Նևիլն ու բուլղարացի Պլամեն Ռուսևը կարծում են, համաձայնագրի ստորագրումից հետո իրենք կկարողանան ոտքի կանգնեցնել գործարանը։
I'm very impressed.
Ես տպավորված եմ ձեռնարկա տիրական այն ոգով, որ Հայաստանում կա։ Ցանկացած գործարանի վերագործարկում երկար ու բարդ գործընթաց է, բայց ես հույս ունեմ, որ համաձայնագիրն այս շաբաթ կկնքենք ու տա կլինի այս երկար գործընթացի առաջին քայլը։ Հուսով եմ տեխնիկական ուսումնասիրության արդյունքները գոհացուցիչ կլինեն եւ մոտ 2 տարվա ընթացքում որոշ արտադրամասեր արդեն հնարավոր կլինի գործի տնել։
Սնանք ճանաչված գործարանն այսօր էլ հսկայական պարտքեր ունի նայրիտն ընդհանուր առմամբ պարտք է 292 ընկերության եւ անձի։ Պարապուրթի տարիներին միայն աշխատակիցների աշխատավարձի 6 միլիարդ դրամի պարտքը մարվեց, այնն էլ նրանց ամիսների պայքարի, բողոքի ցույցերի ու ճանապարհներ փակելուց հետո։ Նախկին տնօրեն Կարեն Իսրայելյանն ասում է, եվրոպական ընկերությունների հոլդինգը նախորդների պարտքերը չի ցանկանում մարել։ Գործարանում ներդրում կկատարի միայն դրանց առեցման ու հարկային որոշակի արտոնությունների դեպքում։
Եթե այսօր ներդնողը կա բանակցության մասնակցի 100 միլիոն ներդրում կատարելու փոխարեն 100 միլիոն պարտքեր փակելի ուրիշի պարտքերը, դա մոռացեք, ասեմ, չի լինի։
Մեխանիզմ պատկերացնում եք, դուք ներդրում
արեք, ինչ
վերագործարկեցիք։
Դա արդեն կառավարությունը պետք է պատկերացնի մեխանիզմը պարտքերի վերաբերյալ։ Ներդնողը պատրաստ է նայտում ներդրում կա, նայտը վերագործարկել, նայտ աշխատածներ ստեղծել 1500-2000 աշխատատեղ, պատրաստ է դրան, ուղղակի եթե ինքը ուրիշի պարտքեր չի փոխի։
Նայրիտ գործարանը դադարեց աշխատել 2010 թվականի մարտին, հարյուրավոր աշխատակիցներ կրճատվեցին։ Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Իրանի նախագահի հետ Սերժ Սարգսյանի վերջին հանդիպման համատեքստում առավոտի մեկնաբանը գրում է. Նկատենք, որ Թեհրանը բազմից բարձրաձայնել է Պարսից Ծոցն ու Սևծովը կապող միջանցքի ստեղծման գաղափարի մասին, որի գործարկումը կարող է կայանալ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի ու Իրանի մասնակցությամբ։ Իրանական կողմը բազմից տարբեր մակարդակներով հայտարարել է, որ շահագրգռված է, որպեսզի հենց Հայաստանը մասկազմի Պարսից Ծոցը Սևծովին կապող միջանցքին, իսկ այդ մասնակցությունը ենթադրվում է, որ կլինի ավտոմայրուղու և երկաթուղային ծրագրի իրականացման միջոցով, թե Հայաստան-Իրան երկաթուղու շինարարությամբ և թե Հայաստանում հյուսիսարավ ավտոմայրուղու կառուցման ավարտի արդյունքում։ Պաշտոնական Թեհրանն այսպիսով Հայաստանը դիտարկում է որպես այդ միջանցքի կարևորագույն ուղակներից մեկը։ Մինչ այս պահը հնչել են մտահոգություններ, որ Հայաստանը կարող է դուրս մնալ տարածաշրջանային այս ծրագրից, եթե նախապատվություն տրվի Ադրբեջանով միջանցքի ստեղծմանը։ Սարգսյան Ռոհանի հանդիպմանը Հայաստանի և Իրանի տարածքներով Պարսից Ծոցը Սևծովի հետ կապող միջազգային տրանսպորտային և տարանցիկ ուղիների օգտագործման կարևորության շեշտումը իսկ դրական արձանագրում է, գրում է առավոտ թերթի մեկնաբանը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ հանդիպման ժամանակ վերջինիս արած հայտարարությունները մեծ ոգևորություն են առաջացրել իշխանական ճամբարում։ Բանն այն է, որ Իրանի նախագահն անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին, ընդգծելով, որ հակամարտության լուծումը կարող է լինել բացառապես քաղաքական ճանապարհով և իր երկրի համար կարևոր է տարածաշրջանի խաղաղությունն ու կայունությունը։ Ավելի ուշ այս թեմայով հայտարարություն է արել Իրանի արտգործնախարարի խոսնակը, ասելով, թե իրենք ուշադրությամբ հետևում են տարածաշրջանում զարգացումներին ու թույլ չեն տա, որ Արցախյան հակամարտությունը վնասի իրենց սահմանային տարածքների բնակչությանը։ Եվ ահա այս հայտարարություններից հետո ոչ միայն իշխանությունները, այլև իշխանական պատվերով քաղաքագետ կամ իրանագետ աշխատողները հեռուն գնացող եզրակացություններ են անում, այդ հայտարարությունը որակելով Ադրբեջանին ուղված խիստ նախազգուշացում, բայց շտապենք հիասթափեցնել։ Նման խոսքեր իրանական կողմը հնչեցրել էր նաև շատ ավելի վաղ, այնպես որ Սերժ Սարգսյանի հետ վերջին հանդիպման ժամանակ եւս արտարոց հայտարարություն չի հնչել։ Իրանը փորձում է հավասարակշռված չեզոք դիրքորոշում ցուցաբերել երկու հարևան երկրների նկատմամբ, ինչպես որ պահանջում են իր պետության շահերը եւ դիվանագիտական էթիկետը, եւ առանձնապես մեծ հրճվանքը հասկանալի չէ, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականն արձագանքում է երկդաշինքի առաջնորդներից Արամ Սարգսյանի այն հայտարարությանը, թե իրենց խմբակցությունը պատրաստվում է ԵՏՄ-ից դուրս գալու հարցով քննարկում հրավիրել։ Լրագրի մեկնաբանն այս առնչությամբ գրում է. Բանն այն է, որ հնարավոր չէ խոսել Հայաստանի ԵՏՄ-ին անդամակցությունը դադարեցնելու մասին, որպես հիմք ընդունելով այն, թե այդ կառույցը չի արդարացնում տնտեսական հույսերը։ ԵՏՄ-ում լինել չլինելը տնտեսական նպատակահարմարությամբ դիտարկելը քաղաքական անմեղսունակության կամ անիմաստ հնարամտության փորձ է, որովհետև ԵՏՄ-ում լինել չլինելը Հայաստանի համար ռազմաքաղաքական հարց է։ Դրա պարզ վկայությունն այն է, որ անդամակցությունն առաջին և գլխավոր հերթին Հայաստանի համար ունեցել է ռազմաքաղաքական հետևանք։ Ըստ այդմ, ԵՏՄ-ին անդամակցության հարցը երկդաշինքի համար դեռևս չբարձրացվող ծանրաձող է, այն դեռևս հազիվ հասցվում է գոտկատեղին, պատկերավորում է Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։
Միջազգային թեմաներ. Այսօր ռուս-վրացական հնգորիա պատերազմի 9-րդ տարելիցն է։ Աբխազիա եւ Հարավային Օսիա մտած ռուսական զորքերը վրացական զինուժից մաքրեցին տարածքը, օրեր անց արդեն Մոսկվան ճանաչեց երկու ինքնահռչակ պետությունների անկախությունը։ Առ այսօր Թբիլիսին չի հաշտվում այս իրողության հետ եւ Արևմուտքն էլ այս հարցում անվերապահ աջակցում է Վրաստանին։ Հրաչ Մելքումյանի հաղորդում է։
Վրաստանում եւ Հարավային Օսիայում նշում են 2008 թվականի ռուս-վրացական օգոստոսյան պատերազմի 9-րդ տարելիցը։ Վրաստանի բոլոր կառավարական պետական հաստատությունների շենքերի վրա ազգային դրոշի իջեցվածը շփման գծում տեղի են ունենում ակցիաներ ռուս օկուպանտների դեմ։ Երկրի վարչապետ Գյորգի Կվիլիկաշվիլին այցելել է Թբիլիսիի զինվորական գերեզմանատուն, որտեղ հուղարկավորված են պատերազմի ժամանակ զոհված զինծառայողները։ Հնգորիա պատերազմի հետևանքով Վրաստանի բանակի 170 զինծառայող էր զոհվել։ Հարգանքի տուրք մատուցելով զոհվածների հիշատակին Կվիլիկաշվիլին ասել է. «Խաղաղության այլ ընտրանք չկա, և մենք առաջին հերթին ամեն ինչ անում ենք պահպանելու խաղաղությունը։ Մենք կառուցում ենք միասնական, ուժեղ տնտեսությամբ, ժողովրդավարական և իրապես եվրոպական Վրաստան, որ այն ընդհանուր տուն լինի վրացինների, աբխազների և ոսերի համար»։ Ասել է Վրաստանի վարչապետը, նաև նշելով, որ պատերազմը ողբերգություն էր բոլորի համար, բայց հաշտեցմանը այլ ընտրանք չկա։ 9 տարի առաջ այսօրը ռուսական զորքերը ներխուժեցին Վրաստանի տարածք։ Կարճատև պատերազմի ընթացքում Վրաստանի 408 քաղաքացի է զոհվել, որից 224-ը խաղաղ բնակիչներ, 170-ը զինծառայողներ և 14 ոստիկան։ Պատերազմի հետևանքով տուժեցին կամ փախստական դարձան շուրջ 30,000 մարդ։ Ռուսական տանկերը գտնվում էին Թբիլիսից ընդամենը 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ըստ ռուսական կողմի մեկնության 2008-ի օգոստոսի 8-ին Վրաստանը հարձակվել է Հարավային Օսիայի վրա։ Ռուսաստանը պաշտպանել է խաղաղ բնակիչներին։ Հնգորիա պատերազմի ընթացքում ավելի քան 1000 մարդ է զոհվել, որից 72-ը ռուսաստանցի զինծառայող։ Պատերազմի 9-րդ տարելիցի միջոցառումներ են անցկացվել նաև Հարավային Օսիայում, որին մասնակցել են Վրաստանից անջատված այդ շրջանի առաջնորդները, հազարավոր քաղաքացիներ։ Գլխավոր միջոցառումը անցկացվել է 3 երեկոյան Ցխինվալի կենտրոնում։ Գյորգևսկի կոչվող աստիճանահարթակին տեղադրվել են զոհվածների լուսանկարները և հազարավոր մոմեր են վառվել։ Ռուս-վրացական պատերազմը ավարտվեց օգոստոսի 12-ին, 2008-ի այդ օրը կրակը դադարեցնելու միջազգային պայմանագիր ստորագրվեց։ Պատերազմից հետո Մոսկվան ճանաչեց Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը, ինչը միջազգային հանրությունը չի ընդունում։ Անջատված շրջաններում Ռուսաստանը ռազմակայաններ է տեղադրել ընդհանուր առմամբ ավելի քան 10,000 զինվորականներով։ 2008-ի սեպտեմբերի 2-ին Վրաստանը հայտարարեց Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու մասին։ Երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունները միջև հիմա վերականգնված չեն։ ՀԱԳ-ի քրեական միջազգային դատարանը 2016 թվականից հետաքննում է ռուս-վրացական պատերազմի հետևանքները։ Հետաքննությանը մասնակցում հետաքննության հետ համագործակցում է միայն Վրաստանը։ Ռուսաստանը չի մասնակցում, չի վստահում այդ հետաքննությանը։
Ի պատասխան ամերիկյան նոր պատժամիջոցների, Կրեմլը մինչև օգոստոսի վերջ ժամանակ տվեց ամերիկացի շուրջ 700 դիվանագետների Ռուսաստանը լքելու համար։ Այսօր արդեն Մոսկվայից ակնարկներ են հնչում, թե ժամանակն է հրաժարվել ամերիկյան արտարժույթից, դոլարից։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից պատժամիջոցները վավերացնելուց հետո ռուսական կողմը քննարկում է պատասխան տալու տարբերակներ։ Խոսքը ոչ միայն դիվանագիտական քայլերի մասին է։ Պաշտոնյաները եւ փորձագետները նկատել են տալիս, որ Ռուսաստանը կփորձի կրճատել կախվածությունն ամերիկյան դոլարից։ Փոխարտգործ նախարար Սերգեյ Ռյաբկովը Մեջդունարոդնայա ժիզն հանդեսին երեկ տված հարցազրույցում ասել է, թե Ռուսաստանն ակտիվացնում է ներկրումը սեփական արտադրանքով փոխարինելու եւ ամերիկյան վճարային համակարգերից ու որպես հաշվապահական արժույթ կիրառվող դոլարից կախվածությունը կրճատելու աշխատանքը։ Այլապես մենք միշտ կախված կմնանք նրանց կարդից, ասել է փոխնախարարը, եւ միաժամանակ հույս հայտնել, որ գործը երկու գերտերությունների արճակատման չի հասնի։ Հիմա Ռուսաստանում ազգայնական տրամադրված մեկնաբանները խիստ ոգևորված են եւ պնդում են, որ դոլարից հրաժարումը ծանրագույն վնաս կհասցնի Ամերիկային եւ ամբողջ Արևմուտքին ու Մոսկվային կնձերի աշխարհ քաղաքական թիվ 1 հակառակորդին ինչպես ոչ թե ցավոտ, այլ գրեթե մահացու հարված հասցնելու հնարավորություն։ Մինչդեռ տնտեսագետները եւ ֆինանսիստները նշում են, որ առաջին հայացքից շատ արդյունավետ եւ տպավորիչ թվացող այդ քայլը չափազանց դժվար է իրականացնել։ Պաճառները մի քանիսն են. միջազգային շուկաներում առավել մեծ պահանջարկ ունեցող արտադրանքը՝ նավթը, գազը, ուրանը, երկաթը, պողպատը, պլատինը, ոսկին, արծաթը, ալմաստը, մնացած հանածոները, ցորենը, սուրճը, թեյը, հումքից մինչև համակարգչային միկրոպրոցեսորը այդ ամենը հաշվարվում է դոլարով։ Այնինչ գնում են եվրոյով կամ յուանով կամ թեկուզ ռուսական ռուբլիով, միևնույն է, նախ նկատի են ունենում դրագինը դոլարով։ Մյուս գործոնն այն է, որ Ռուսաստանի ոսկու և արտարժույթի պաշարների մեծ մասը ներդրված են դոլարով և մի քանի երկրների, այդ թվում Ամերիկայի պետական պարտատոմսերի մեջ։ Պատկերավոր ասած, դոլարները տեղավորել են տան նկուղում և դրանցից ազատվելու համար ցանկանում են պայթեցնել նկուղը։ Այս տարվա մայիսի դրությամբ Ռուսաստանն ուներ 108 միլիարդ դոլարի ամերիկյան պետական պարտատոմսեր։ Metal Invest բանկի վալյուտային գործողությունների բաժնի ղեկավար Սերգեյ Ռոմանչուկի փոխանցմամբ փոխնախարար Ռյաբկովի մեկնաբանությունները առավելապես զգացական քարոշչական բնույթի են, քանի որ ներկայիս վալյուտային համակարգը թե հաշվարկների և թե կուտակած պաշարների առումով էապես փոխելու հնարավորություն չկա։ Ռուսաստանի տնտեսական ինստիտուտի պրոֆեսոր Օլեգ Շիբանովն ասել է, որ ռուսական ազգային վճարային համակարգը կա, բայց միջազգային շուկայում այն ունի շատ համեստեղ և տեսանելի ապագայում չի փոխվի։ Օրինակ, մենք կարող ենք Չինաստանի հետ առևտրում անցնել ռուբլու կամ յուանի, բայց հարց է ցակում. Ինչ են անելու մեր նավթագազային ընկերությունները այդ տարադրամի հետ, չէ՞ որ պարտկերի սպասարկումը կամ սարքավորումների ձեռքբերումը միևնույն է դոլարով է։ Ուրեմն ընկերությունները ստիպված կլինեն նախ ռուբլիով կամ յուանով դոլար գնել, ասել է պրոֆեսորը RBK պարբերականին։ Փոխարտգործ նախարար Ռյաբկովը համոզված է, որ ամերիկացի օրենսդիրները կազմել և ընդունել են հակառուսական նոր պատժամիջոցները և դրանք պարտադրել նախագահ Թրամփին միայն այն պատճառով, որ Ամերիկան Ռուսաստանի հետ մեծ առևտուր ունի։ 2013 թվականին երկու երկրների փոխադարձ առևտրի ծավալը 38 միլիարդ 100 միլիոն դոլար էր։ 2014-ին, երբ արդեն ուժի մեջ մտան Ուկրաինայի հարցով սահմանված պատժամիջոցները, առևտուրը կազմեց միայն 20 միլիարդ 300 միլիոն, մինչդեռ Եվրամիության հետ Ամերիկայի առևտուրը հասնում է 3 տրիլիոն 600 միլիարդի, իսկ Չինաստանի հետ 687 միլիարդի։
Անորոշը Միխայել Սահակաշվիլիի ճակատագիրը Վրաստանի նախկին նախագահին հայրենիքում սպասում են իրավապահները, նա կալանքի սպառնալիքի տակ է զրկված քաղաքացիությունից։ Իսկ վերջերս էլ նույն կերպ վարվեց նաև Սահակաշվիլիի երկրորդ հայրենիք Ուկրաինան, չեղարկելով ընդդիմադիր կորցչի անձնագիրը։ Այսպիսով հեղափոխական Սահակաշվիլին չունենալով ճամփորդական փաստաթղթեր Ամերիկայից հասել է Լեհաստան, որն է հաջորդ կանգառը, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Միխայել Սահակաշվիլին հայտնվել է Լիտվայում։ Վրաստանի նախկին նախագահ Ուկրաինայի Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխել Սաակաշվիլին այցելել է Վիլնյուս։ Օգոստոսի 8-ին նա միացել է Վիլնյուսում Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց անցկացված բողոքի ակցիային, որը լիտվացի քաղաքական գործիչները, ակտիվիստները կազմակերպել էին ռուս-վրացական պատերազմի 9-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Հաղորդվում է նաև, որ Սահակաշվիլին շնորհակալություն հայտնելով մերժել է իրեն Լիտվայի քաղաքացիություն շնորհելու Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Պետրաս Ավստրիցիվուսի առաջարկը, ասելով, թե դրա կարիքը չունի։ Վիլնյուսում ևս Սահակաշվիլին պնդել է, որ ինքը ճամփորդում է ուկրաինական անձնագրով և որ իրեն քաղաքացիությունից զրկելու Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի որոշումը անօրինական է։ Նախորդին Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում նա հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը, որի ընթացքում նաև ասել է, թե կպայքարի դատարանի միջոցով իր քաղաքացիությունը վերականգնելու համար։ Ուկրաինայի սահմանապահ ծառայության պետի տեղակալ Վասիլի Սերվաճյուկը ասել է, որ եթե Սահակաշվիլին փորձի վերադառնալ Ուկրաինա, ապա նրա անձնագիրը կարգրավի և կարգելվի նրա մուտքը երկիր։ Բարեփոխական արևմտամետ Միխել Սահակաշվիլին 2004-2013 թվականներին Վրաստանի նախագահն էր, հայրենիքում իր դեմ քրեական հետապնդումներ սկսվելուց հետո նա 2015-ին Ուկրաինայի քաղաքացիություն էր ստացել և նշանակվել Օդեսայի նահանգապետ, սակայն 2016-ի աշնանը նա հրաժարական տվեց նահանգապետի պաշտոնից, Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոին մեղադրեց կոռուպցիայի դեմ անբավարար պայքարի համար։ Սահակաշվիլին Ուկրաինայում ընդդիմադիր նոր շարժում էր սկսել, սակայն երկու շաբաթ առաջ Պորոշենկոն նրան զրկել է Ուկրաինայի քաղաքացիությունից։ Չնայած պաշտոնական Կիևը նրա անձնագիրը անբավեր է համարել, Սահակաշվիլին օգոստոսի սկզբին ԱՄՆ-ի ճամփորդել է Լեհաստան, իսկ այսօր նա Լիտվայում է։
Վերադառնանք Հայաստան, արտասովոր շոքը նաև գյուղատնտեսությանն է վնասներ հասցնում։ Արմավիրի մարզում երաշտից հնարավոր կլիներ փրկել բերքը, եթե ջուր լիներ։ Ճարահատյալ գյուղացիները փչացած սեզոնային մրգերն ու բանջարեղենը աղբն են թափում։ Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Արմավիրի մարզի մի շարք գյուղերում օգոստոսը սկսվել է երաշտով։ Գյուղամիջում հավաքված տղամարդիկ բորբոքված պատմում են, որ արդեն մեկ ամիս է նորմալ ոռոգման ջուր չունեն։ Ջուրը տալիս են մի քանի ժամով, ապա կտրում օրերով, ազատությանը զրույցում ասացին Արմավիր համայնքի գյուղատնտեսները։ Ըստ նրանց, սակավաջրության պատճառով այնիշ ցանել են, չորացել է, հետևաբար զրկվել են ամբողջ տարվա եկամտից։
3.5 օրին են տվել, այսօր առավոտ արդեն կտրեցին։
Հաստրել եք ջրել։
Չէ, կեսը։
Այ այս 42 աստիճան տաքությանը այս քանի օր է առանձնանում է առանձնակի տաքությամբ ջերմ աստիճանի։ Չի չորանում բերքը։
Անպայման չորանում է, ոչ միայն բերքն է չորանում, ծառերն էլ հետը խեղճանում են, կրծքվում են, զատը չեմ ասում բանջար բոստանի մասին։
Ջրի դիֆիցիտ է, ծառերը չորանում է, ոչ մեկը չեն կարում ջրի, ջուր ինչի չեն տալում, ես չգիտեմ։ Բիզնես են անում ջրի։
Քանի օրա որ ջուր չեն տվել։
Մի կես սուտկա տալում են, ու հետո 10 օր չեն տալի։
Փոշով փշասերա բերքը։ Խանձվել, արվե թափերա։
Գյուղացիներից մեկն ուղեկցում է իր տնամերձայգին ու ցույց տալիս առատ, բայց թարամած բերքը։ Սա ոչ ոք չի գնի, նույնիսկ հողն է ճակճկել, ասում է Արմավիրցին։ Ըստ նրա 2000 քառակուսի մետր այգուց անգամ 1 կիլոգրամ բերք ստանալ չի կարող։
Այն ծառը 4-սերա, այն ծառը 4-սերա, սա 4-սերա։
Իսկ այս ալորի ծառը այլևս բերք կտա։
Ելիշ բերք տա, կդրեմ քցեմ անելիշ բերք։ Ելնձես այդ բերքն էլ պետք չէ։ Նայ, էսա, էս գիլազը, այ 4-ը նայ մեկ, գիլազը թազա, տրազա 4-ը, հեսա նայ, ի՞նչ ասեմ։ Բաբսս ապ ծառնից, հա, ապսս, դա իմես էս բանին ավելի։ Լուրջս ապրեն, չեն կարող ապրեն, գլի։ Ամեն տարի նույնա, մի տարի կարկուտը, մի տարի ծիրտը, մի տարի ջուր չկա։ Ինչի՞ էս բան եղավ, էս եղավ ի՞նչ։ Նկարեք, որի մանանտենան ի՞նչա։
Բարձր ջերմաստիճանից ու անջուր պայմաններից հուսալքված գյուղատնտեսներն ասում են, ընտրություններից առաջ բոլորը խոստումներ են տալիս, բայց դրանից հետո չեն էլ հիշում հասարակ ժողովրդի մասին։ Հողի հետ անընդհատ կռիվ տվող գյուղացին հոգնել է նաև ջրօգտագործող ընկերության հետ պայքարից։
Ժողովրդը իրա ջարդում է, իրա սպանում են, շնամություն ընդե մեջները։ Ես ինչ են անում։
Ջրօգտագործողներին դիմել եք։
Նշանակություն չունի, իշխան ուզմես դիմել, իրանց էշն ենք շմ առաջ։
Ինչ են ասում։
Ջուր չկա։ Բայց չեմ ան ջուրնուրը։
Ումն է տավինես, ասմա ջուր չկա, ինչ անեմ։ Մեր ջեր բաժանն է, պետք է դիմենք, ասմա ջուր չկա, ես ինչ անեմ։
տարին սակավաճյուր է, բայց նաև ճիշտ կառավարման խնդիր կա, վստահեն Հարևան Տանձուտում ու Հայկավանում։ Այստեղ էլ պատկերը նույնն է, ջրի երեսը շաբաթը 1-2 անգամ են տեսնում։ Նրանց խոսքով հիմա չգիտեն վարկերը փակեն, թե ջրի ու հողի վարձմուծեն։
Կանո քերդը մե փողտուր, ա ջուր տվեք որ փողտանք։
Արազը ջուր չրա, արաքսը։ Այն Ախուրյան ջոլից պիտի գա, այնտեղ ջուրը չկա, ամբողջը նստած է այս Ամավիր ռայոնը ջրի վրեն, ջուր չկա։
Ու թեև ազատության տեսախցիկն արձանագրեց, որ այս համայնքներում իսկապես հողը չորությունից ճակճկած է, բերքը թոշնած, սակայն Արմավիրի մարզի ջրօգտագործող ընկերության տնորենը պնդում է, որ գյուղացիները չափազանցնում են, թե մեկ օր ջուր են տալիս 7 օր կտրում։ Ըստ նրա, բոլոր համայնքները ջուրը ստանում են ստահմանված գրաֆիկի, 7 օր ջրում են 3 օր դադար տալիս։ Կարեն Քոչարյանը պնդեց, Արմավիրի մարզում չունեն այնպիսի վայր, որտեղ բույսերը չորացած լինեն, ջուրը քիչ է, բայց հասնում է բոլորին։
Մենք տես ջրի խնդիր չունենք, չունենք հող, որ չորացած լինի։ Ես չգիտեմ դուք որտեղ եք տեսել, որ ծառերը չորացել են ջրի բացակայության պատճառով, բայց ես ձեզ ասեմ, պտղատու ծառը ջրի սակավության հետ կապված չի կարող չորացած լինել, որովհետև եթե պտղատու ծառին մի ամիս էլ ջուր չտան, պտղատու ծառը չի չորանում դրանից։
Բայց վրայի բերքը թոշնում է և այսօր մենք նկարել ենք։
Իսկ իրանք ինչ բերք ունեն պտղատու ծառի վրա, որ թոշնել է, էլ ես ուզում հասկանալ։
Սեփսալորը օրինակ։
Ճիշտ ասած, լավ կլիներ, որ ես էլ լինեի այդ համայնքներում, ես էլ էդի տեսնեի, էլի։
Իսկ դուք եղել եք այդ համայնքներում, տեսել եք։
Իհարկե եղել եմ։ Ոչ, ես այդպիսի ծառեր չեմ տեսել։
Արմավիրի մարզը ողոքվում է Ախուրյանի ջրամբարից, իսկ այն այս տարի չի լցվել։ Ըստ ջրօգտագործող ընկերության պետի, սակավաճյուրության վտանգները մեղմելու համար շահագործվում են խորքային հորերը։ Այն որ տարին երաշտային է միշարք մարզերի համար, չի հերքում նաև գյուղատնտեսության նախարարը։ Իգնատի Առաքելյանն ասում է, այս առումով խոցել են Շիրակը, Լոռին, Արարատն ու Արմավիրը։ Ըստ նրա, անցած շաբաթ ինքը եղել է Արմավիրի միշարք համայնքներում և գյուղացիների համար պարզաբանել, որ այս տարի ստիպված են գրաֆիկով ռոքում իրականացնել։
Որպեսզի բոլորին հասնի ջուրը, ինչքան որ ինքը կա, այն ծավալով ինչքան նշանակվել են օրեր, թե որտեղ ինչքանա ռոքվելու։
Ըստ հերթականությամբ
եւ ըստ ժամանակացույցի, որը որ համայնքների հետ համաձայնեցված է։
Նախարարն ասում է, որ ռոքման ջրի խնդիրը լուծելու համար պետք է անցում կատարվի կաթիլային ռոքման համակարգին։ Այս նպատակով պետությունը գյուղացուն առաջիկայում կառաջարկի արտոնյալ վարկային պայմաններ 3 տարով եւ 2% տոկոսադրույքով։ Ըստ նախարարի, կաթիլային ռոքումը 50%-ով նվազեցնում է ջրի ծախսը եւ 40%-ով ավելացնում բերքատվությունը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Առաքելյանն այսօր Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն էր, օգտատերերից բացի նաեւ անձամբ գյուղացիների հարցերին է պատասխանել։
Լալա Տեր-Ղազարյանն է հարցնում, բարձր ջերմաստիճանը ինչպես է անդրադարձել գյուղատնտեսության վրա, երաշտի վտանգ կա, հատկապես որ մշակաբույսերն են տուժել։
Բարձր
ջերմաստիճանը դեռ պահպանվում է։
Երաշտի տարի է եղել, թե այս տարի անձրևները քիչ են եղել, տեղումները շատ նվազեին եւ ցավոք սրտի կան ջրամբարներ, որոնք ամբողջովին լցված չեն եւ մենք խնդիր ունենք ռոքման առումով եւ ռոքելի տարածներում ունենք խնդիրներ անջրդի տարածքներում, հիմնականում դա դաշտավարության զբաղող տարածքներ են, հացահատիկային եւ ատիկանդեղենային խոթարկների համար, որը որ խնդիր կհանդիսանա բարձր բերքատություն ունենալ։
Facebook-յան հարցերին դեռ կանրադառնանք, մեր լրագրողները Շիրակի եւ Լոռու մարզերում զրուցել են գյուղացիների հետ, նրանք միշարք վիդեո հարցեր ու մտահոգություններ են ձեզ ուղղել, սկսում ենք Շիրակի մարզից։ Առաջին հարցը լսենք։
Գյուղացուն պետք է վարելիք, ցալարկա խոստի, գյուղացուն պետք է վարել, ցաներ, սերմը, բանը, բայց թե հիմի մենք ամենը թանկ ու կրակ կառնենք, գյուղապետը ոչ մի բան է անցյալ տարի, այս տարի ոչ ցալարկա բերի մոջը տվեցի։ Բարադանույթս ենք էլի թանդ է, բերում են ժամանակ 6000 ով էլի, էլի չենք կար, ուժեղ չի ախը։ Մենք տարում ենք տեսնի ծորեն քաղեմ 25000, 30000 գրես էլի մեկ։ Դեդուտունից ինչ ասեմ։ Ահստես կդրացինք։ Մինչ Կաբրինգ։
Ինչ է հույսը կտրել գյուղացին։
Չեմ կարծում հույսը կտրել է, գյուղացին երբեք հույսը չի կտրում, եթե կտրեր դժվար թե մնար, բայց մեր գյուղացիները իրենք հերոսաբար շարունակում են աշխատել եւ աշխատում են եւ փորձում են իրենց ապրուստը կազմակերպել։ Ասում են պարարտանյութ, մենք տվել ենք պարարտանյութ, տվել ենք դիզվառելան, չգիտեմ, ասելը չի ասել, չնայած գյուղացին ասում է 6000 դրամ, էլի թանկ է, բայց 6000 դրամ անցյալ տարին էլ էր 6000 դրամ, նախորդ տարին էլ էր 6000 դրամ։ Մենք գնում ենք դեպի այն ուղղությունը, որ գյուղատնտեսություն ինքերով պետք է արդյունավետ լինի։ Այստեղ ինչքան էլ մենք սուբսիդավորի, երբեք ծորենը չի կարող լինել արդյունավետ
Հայաստանը
եկամտաբեր։ Պետք է գտնել այլ մշակաբույսեր, եւ դրա վրա մենք աշխատում ենք։
Հաջորդ հարցը լսենք։
Գյուղում կոմբայն չկա։ Հիմի այս վիճակով այս 1000 մետրին մենք 5000 դրամ կոմբայն փող կուտանք, որ գա այս 1000 մետր գարին քաղի, արդեն շապատն է մեր գարին չեն կրա քաղի։ Այդ տեխնիկա չունենք, ես մի բան գյուղին ոչ նորմալ գնային ոչինչ։
Պան նախարար, լսեցիք, գյուղատնտեսական տեխնիկայի խնդիրներ, կոմբայն կա արդյոք մատչելի վարձակալության տարբերակ եւ Շիրակի մարզի այս ցյուղում փաստորեն
ցավը կա լիզինգի ծրագրիրը, որը հայտարարված եւ 3%-անով վարկեր են տրամադրում լիզինգային ֆինանսական վարկեր, որը թույլ է տալի գյուղացիներին գնել, բայց իհարկե դա թանկ է եւ փոքր գյուղացիական տնտեսությունը չեն կարող օգտվել իրանց։ Դրա համար մենք հայտարել ենք մեկ այլ ծրագիր՝ գյուղտեխնիկայի կայան, ինքը կլինի բարձրակարգ տեխնիկայով եւ կմատուցի լիցածը շուկայականից ցածր արժեքով ծառայություններ։
Մի քիչ ուշանում է, որ
հիմա չէ, նո, հիմա ապագայում
դուքում մեկ կոմբայն չկա։
Բոլոր դեպքերում հիմա ունենք ինչ որ ունենք,
հա։ Վիդեո հարցերը շարունակենք լսել։
Հարց կուզանքով ջուղերը կանդում են, ասես շարունակելով։ Ջուղ նախարար, ինչ խնենք, որ ջուղերը կառուցվեն, ոչ թե կանդում։ Մարտիկ չեմ մնաց արդեն ջուղերը, հարի քոչում գերտում են։ Ամեն ինչ թանկ է, ջուրը թանկ է, ախպեր ջան։ Պարարտանուց, ցալյարկա, ոչ մի բան, ջուղերը մեր մարտ չի մնաց, արդեն լրիվ ծվվել են։ Ես իմ տեղուս տուն եմ առել ջուղի մեջը, բայց այսօր փաթիկ գնացել է Ռուսաստան։ Քիչում ջուղերին տեղ եք։
Ինչպես գյուղացուն պահել գյուղը։
Ես ասում եմ, որ գյուղն է քաղաքը պահում, եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ գյուղատնտեսությունը զարգանա եւ գյուղացին ավելի լավ ապրի։ Բայց միաժամանակ եթե լսում ես գյուղացուն, պարարտանյութը թանկ է, դիզվառելիքը թանկ է, տուն եմ առել իմ տղայիս համար, տղաս գնում, այսինքն ինքը երբ որ այդ ցանկը դուր նայում ես, ես չի որ վատ է, կարող է թանկ է, բայց կան գյուղացիներ, որոնց համար իրենք ճիշտ գյուղատնտեսություն են վարում եւ իրենց համար ամեն ինչ եկամտաբեր եւ ճիշտ է ստացվում։
Լոռու մարզի Արդյուղում արոտավայրերի հաշվին գյուղատնտեսություն է զարգանում հիմնականում, եւ այսօր փաստորեն այս համայնքի գյուղացիները կանգնել են մի խնդրի առջեւ, որտեղ հանքարդյունաբերող մեղմ ասած ինձ ձեռքից վերցնում են այդ արոտավայրերը, հանքարդյունաբերության ընկերությունը լուրեր կա, որ դա Վահրամ Բաղդասարյանին է հարաբերական կուսակցության անդամ, իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը, եւ զրուցել է գյուղացիներից մեկի հետ, ով վրդովված իր խնդիրը ձեզ ներկայացնում է։
Այսօր ես վարկ եմ վեկալել, տուն եմ առել, մերկու անասուն ունեմ, դրանով եմ ես կարեմ կաթը հանձնեմ, վերանիցը կտրած ես երեխի, կաթը հանձնեմ, որ վարկս փագեմ։ Սոր ես դուս կամ այդ տանից կամ այդ արոտավայրը որ քանդեն, ես ոնց պահեմ իմ անասուն։ Դա որ գոնե օգնեն օգնելու տեղով դենը կործանում են։
Ճիշտ է, արդյոք արոտավայրի փոխարեն սկսել հանքարդյունաբերական աշխատանք, դա մի տեղ է, որտեղ փաստորեն գյուղացին միակ տեղն է, որտեղ անասունն ազացնում է։
Սենց ասեմ, սխալ է բոլոր դեպքերում գյուղացիներին հանել եւ տեղը մի բան դնել, այսինքն այդ դեպքում պետքա փոխարենը մի բան առաջարկել գյուղացիներին։
Միակ արոտավայրն է, միակ մեծ ու հարմար։
Անպայման կուսումնասիրենք այդ հարցը։
Գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Արաքելյանի Facebook-յան ասուլիսի ամբողջական տարբերակը Ազատության YouTube-յան ալիքում է։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզի Արդվի համայնք, որտեղ կրքեր են բորբոքվել հանքարդյունաբերության ծրագրի շուրջ, բանը հասել է գյուղապետի պաշտոնանկությանը, Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Ոսկի արդյունահանելու ծրագրերի գոտում հայտնված Արդվի գյուղի գյուղապետը նեղացել ու հրաժարականի դիմում է գրել, սակայն գյուղի ավականին նրա հրաժարականը չի ընդունել։ Ավականո անդամ Սուրեն Վերանյանն ասում է, հրաժարականի մասին ոչ թե անձամբ գյուղապետից, այլ ուրիշներից է իմացել, ավականունիստ են հրավիրել ու հարցեր տվել համայնքն արդեն 7 տարի ղեկավարող Սամվել Կիրակոսյանին։
Սուրեն ասում է, չես հրաժարական տվել, թեել չեմ ուզեմ աշխատեմ, երեկ որ մի բանի եղացել էր բան, բայց ասում մենք քորաժարականը չենք ընդունում։ Այն մարդն ես էլ համայդան մեզ, ասա գնամ իմ դիմը հետ կվերցնեմ։
Այս հանքի գործից հետո եղավ, որ նեղացավ։
Երևի, երևի։
Այսինքն ինչ, ճնսել են իրան, թե
կարող չեմ քիզեն համ։
Դա ինքը չբացատրեք։
Չէ, ինքը մենք չարցուցին ինձ չբացատրեց։ Ուղղակի ասա արդեն զզվել եմ, ուրիշ ոչ մի բան չասա։
Ավականում մեկ այլ անդամ Վաղինակ Վարոսյանն էլ հավելում է.
Վիրավորվել էր, շատ ուժեղ վիրավորվել էր, որ գյուղին նվիրված անձնավորությունն ա ու իր այդքան արարմունքից հետո իր հանդեպ այդ նման տիպի ռեպլիկնի ա լսվում, որ գյուղը ուզմա ծախի, քանդի։
Ավականո անդամներն ասում են, մատնացույց են արել գյուղում չարված գործերն ու պնդել, որ մինչև աշուն, երբ Արդվին էլ համայնքների խոշորացման ծրագրով կմիավորվի հարևան գյուղերի հետ, գյուղապետը պարտավոր է մնալ ու գոնե խմելու ջրի խնդիրը լուծել։
Ինքն աշխատող տղա, որ աշխատի լավ աշխատող, զուտ է ջրի հարցով ասել են գոնե սպասի ջրի հարցերը լուծեն, որ մնանդը խոշորացնել գնամա։
Գյուղապետարանի դռները փակ էին, վիրավորված գյուղապետն էլ հեռախոսով չցանկացավ մեր հարցերին պատասխանել, ասաց մեծ խնդիրներ են առաջացել իր համար առանց չակերտներ բացելու։ Գյուղապետի հրաժարականը մերժելու նույն օրը ավականին նաև որոշել է մերժել գյուղի մոտ 150 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայրը երկրաբանական ուսումնասիրությունների նպատակով մի ՌԱՄ ընկերությանը տրամադրելու համայնքի ղեկավարի առաջարկը։
Դա լրիվ համայնքով, ավականով, գյուղապետով լրիվ մերժել ենք։
Ավելի վաղ բնապահպանության նախարարությունն իր կայքեջում հաղորդագրություն էր տեղադրել, տեղեկացնելով, որ Արդիում հանքարդյունաբերական ուսումնասիրություններ կատարելու համար մեկ անգամ արդեն հանրային քննարկում է տեղի ունեցել և պատրաստվում են երկրորդ քննարկումն անցկացնել, չնայած գյուղում հերքեցին, թե որևէ քննարկման մասնակցել են։ Իսկ հանրային երկրորդ քննարկումը տապալվեց, գյուղացիները փակեցին այդ նպատակով գյուղ եկածների ճանապարհը։
Մենք ոչ մի բան չունենք, գյուղի տերը մենք ենք, մեր գյուղի տակից պետք է հետ գնանք։
Մոտ մեկ ամիս առաջ ազատությանը տված հարցազրույցում գյուղապետ Սամվել Կիրակոսյանը, այսպես ասած, առաջին հանրային քննարկման մասին ասել էր.
Գալուց մի ժամ առաջ զանգել են, ասել են, սենց ասել են լսում անցկացնենք։ Ճիշտ ասած, ես լսմանը լուրջ չեմ էլ պատկերացել, տեղը չեմ, թե հիմի դրա կարևորությունը ես լուրջ պատկերացնում եմ արդեն։
Այսօր հանգ բացելուն դեմ ավականո անդամներն ու գյուղացիները պնդում են, ոչ ոք ու ոչինչ չի կարող ստիպել փոխել իրենց կարծիքը։
Դա բացառում է, հնարավոր բան չէ, ընտրությունն ուրիշ է, ես ասեմ, թող լսեն էլ, չասիմ ժողովուրդը մին 5 մայիս, մին 10 մայիս, սաղ եղն է տվել են ամբողջ օրը, բայց սա այդ հարցը չի, միլիոն էլ տան, ոչ մեկ էլ չեն համաձայնի։
Իսկ եթե վախացնեն,
սպանեն, թող սպանեն, այնան հենց տնել, որ քանդեն սպանված են, գելի։
Գյուղացիները բոլորը դեմ են և դեմ էլ լինելու են։
Ասում են հաստատակամ են, բայց նաև մտավախություն ունեն, թե իրենց ձայնը լսող չի լինի։
Մենք շատ փոքր մարդիկ ենք, այդ օրը տեն ասկենա գնալ, եթե նրանք անելու են, պետք է անեն, ձեր չկա, դա մեզանից ոչ մի բան է, բայց մենք պայքարը մենք որ չանեն։
Մի քիչ զորպի թիվա, բայց ինձ թվում է այդքան պետք չեն, էլի գոնե մի քիչ ժողովրդի կարծիքը պետք է հարցնեն։
Ընդամենը 3 ամիս առաջ պետական ռեգիստրում գրանցված մի ՌԱՄ ընկերությունը կապվում է հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի անվան հետ, քանի որ ընկերության բաժնետերերից մեկը նրան պատկանող ռեստորանի տնորենն էր։ Մինչդեռ այս մասին աղմուկից հետո Վանաձորում գտնվող ռեստորանի տնորենն ու վանաձորցի ևս միկին հրաժարվեցին իրենց բաժնեմասից։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արտվի։
Հարգելի ուղդիրներ, այս և այլ թեմաներով կարող եք նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ դիտել մոտ 4 րոպեից մեկնարկող մեր ամենօրյա լրատվական թողարկման ընթացքում։ Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Երկու ժամից էլ քիչ է մնացել UEFA-ի սուպերգավաթի Real Madrid Manchester United խաղի մեկնարկին։ Հայաստանցի ֆուտբոլասերները ևս անհամբերությամբ սպասում են այս հանդիպմանը, մակեդոնական մարզադաշտ է դուրս գալու Հենրիխ Մխիթարյանը։ Վերջին կանխատեսումները Արմեն Քոլոյանի նյութում։
Այսօր Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիեում տեղի կունենա UEFA-ի սուպերգավաթի խաղարկությունը։ Մրցանակի համար պայքարում են Չեմպիոնների լիգայի գավաթակիր Մադրիդի Ռեալը և Եվրոպայի լիգայի գավաթակիր Մանչեստեր Յունայթեդը, որի կազմում հանդես է գալիս Հայաստանի հավաքականի աստղ Հենրիխ Մխիթարյանը։ Դրամատիկ հանգամանքներից մեկն այն է, որ Մանչեստեր Յունայթեդի պորտուգալացի մարզիչ Ժոզե Մոուրինյոն ժամանակին Ռեալի մարզիչն էր։ Ռեալի երկրպագունները հուսով են, որ թիմի առաջատար Ռմբարկ երկու աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստ Ոսկե գնդակի դափնեկիր Պորտուգալացի Կրիստիանո Ռոնալդուն այսօր կլինի դաշտում։ Հանդիպման մյուս ինտրիգը Ուելսի հավաքականի առաջատար եւ Մադրիդի Ռեալի հարցակվող Գարեթ Բեյլի մասնակցությունն է։ Մոլորակի ամենաթանկ մարզիկներից մեկը համարվող Բեյլը ըստ որոշ լրատվամիջոցների կարող է հեռանալ Մադրիդից եւ առնվազն տեսականորեն կարող է միանալ հենց Մանչեսթեր Յունայթեդին։ Իսպանական թիմի ֆրանսիացի մարզիչ Զինեդին Զիդանը երեկվա ասուլիսում ասել է, թե կարևորն այն է, որ Բեյլի առողջական վիճակը բարելավել է եւ նա միացել է ակումբին, մարզվում է։
Անցած մրցաշրջանի վերջին փուլը դժվար էր Բեյլի համար, նա գրեթե 4 ամիս թիմի հետ չէր։ Հիմա տեսնում եմ, որ նա լավ է, մարզվում է, կարևորն այն չէ, թե ինչ կասի մարզիչը, կարևորն այն է, թե ինչ կտեսնենք վաղը։
Բեյլի թեմային անդրադարձել է նաև Մանչեսթեր Յունայթեդի մարզիչ Ժոզե Մաուրինյոն։
Եթե նա վաղը խաղա, ուրեմն դա է մարզիչի ծրագիրը, ակումբի ծրագիրը, ֆուտբոլիստի ծրագիրը, ձգտումը։ Ես որևէ նպատակ հիմա չունեմ։ Եթե ճիշտ է այն ամենը, ինչ գրում են մամուլում, իբր թե մի նոր ֆուտբոլիստ է գալիս եւ Գարեթը հեռանում է, եթե դա ճիշտ է, ես կլինեմ այն մի քանի մարզիչներից մեկը, ով կսպասի Գարեթին, բայց եթե նա վաղը խաղա, ուրեմն ամենայն հավանականությամբ այնտեղ էլ կշարունակի խաղալ։
Մադրիդի Ռեալը եւ Մանչեսթեր Յունայթեդը UEFA-ի սուպերգավաթի համար պայքարը սկսելու են այսօր Երևանի ժամանակով 22:45-ին։
Այս թողարկման այսքանը լրահոսն անընդհատ թարմացվում է 3w.azatutyun.am կայքում, իսկ ռադիո եթերում կհանդիպենք վաղն առավոտյան 9-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։